Egiptas. Ramadanas. Jei susiruošite keliauti į kokią musulmonišką šalį, gero linkintieji jūs būtinai įspės. Tik nevykite ten per Ramadaną. Ramadanas 9-asis mėnulio kalendoriaus mėnuo, pažymintis Mahometo mokymo pradžią, kai pirmą kartą jam apsireiškęs Alachas pradėjo diktuoti Koraną. Tai pasninko, susilaikymo ir maldos laikas, kai gyvenimo tempas sulėtėja, o žmonės nugrimsta į visuotinę kontempliaciją. Tačiau musulmoniški kraštai labai skiriasi. Jei vienur Ramadanas pasireiškia kaip kraštutinė askezė, atmiešta nepakantumu kitatikiams ir svetimšaliams, tai kitur, pavyzdžiui, Egipte, jis tampa vidinio apsivalymo švente, viską aplinkui nušviečiančiu, pakylėtos sielos džiaugsmu, persiduodančiu net gyvuliams, paukščiams ir žinoma turistams. Virš aikščių, gatvių ir skersgatvių sukabintos margaspalvės vėliavėlės tyliai išnara, primindamos, kad vyksta kažkas ypatinga. O nuo aukštų minaretų vis pasigirstantis muedzino balsas perkerta įprastinę laiko tėkmę ir kasdienybėn benugrimstančias mintis vėl kelia dangop. Per Ramadaną nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo, taigi nuo 5 valandos ryto iki 5 vakaro, draudžiama valgyti, gerti, rūkyti, mylėtis ir tenkinti visokius kitokius kūno įgeidžius. Tai sielos metas, skirtas susikaupti, apmastyti, skaityti Koraną ir bendrauti su Alachu. Ne tik kūno malonumai, bet ir darbas, tarnystė per dviem žemiškiems bei žmogiškiems tikslams netenka prasmės. Todėl uždaroma daugelis įstaigų, parduotuvių, netgi muziejai ir bankai. Viskam savas laikas. Laikas dirbti ir laikas ilsėtis. Laikas pramogauti ir laikas pasninkauti. Beje, atrodo, kad laikas čia teka visai kitu ritmu nei beprotiškuose vakarų miestuose. Sakytum, to laiko kiekvienam Egipto gyventojui atseikėta kur kas daugiau nei, pavyzdžiui, lietuviui. Ką jau kalbėti apie japonus ar amerikiečius? O egiptiečių sekundės, minutės, valandos prilygsta mūsų dienoms, savaitėms ir mėnesiams, lyg jie būtų mitologinės būtybės. Žinoma, ne visiems Egipto svečiams patinka ši visa apimanti pauzė. Atsiranda naivuolių, kurie puola aiškinti musulmonams apie superaktyvų vakarietišką gyvenimo būdą, apie ankštą suspaustą laiką, perkrautą darbų, pareigų, įvykių, tikslų ir pasiekimų. Į dievui ir amžinybėje priklausančias valandas nugrimzdęs egiptietis su atlaidžia nuostaba išklausys tokių postringavimų ir nepertraukiamos veiklos karštinės apimtam vakariečiai papasakos apie kitokį buvimą, gal net išdėstys visą islamiškojo tikėjimo esmę bei prasmę. Bet kuris padavėjas, pardavėjas ar virėjas jums nebepasididžiavimo paaiškins, kad pats žodis musulmonas reiškia tą, kuris gyvena pagal dievo valią. O žmogus, islamo supratimu, yra nekas kita kaip besimeldžianti būtybė. Aš sukūriau žmoniją tik tam, kad ji galėtų mane garbinti. Šitaip Alachas byloja Korane. Musulmonų įsitikinimu, žmogaus bendravimui su dievu nereikalingas joks tarpininkas, todėl religinės apeigas kiekvienas gali atlikti pats, be dvasininkų pagalbos. Musulmonui dera melstis 5 kartus per dieną, auštant, vidurdienį, popiet, saulei leidžiantis ir naktį. Pabuskit, pabuskit, melstis geriau nei miegoti. Kas rytą pratrūksta per garsiakalbius muedzinų giesmės, sklindančios iš šimtų ir tūkstančių minaretų, kurie kyšo virš miestų, kaimų ir palmių giraičių tarsi balti falų simboliai. Tikiuosi, kad dėl šio palyginimo manęs neištiks Salmano Rošdy likimas. Bendra malda, kurią tam tikru laiku atlieka visi viso pasaulio musulmonai, vadinama salatu. Prieš meldžiantis būtina rituališkai apsiplauti. Ir per dykumą keliaujantis beduinas paskutines vandens atsargas paukos šiai apeigai, o ne kūno troškulį numalšinti. Salato valandai ir minutei atėjus, kiekvienas vyras nutrauks bet kokį darbą, pokalbį, sandėrį ar flirtą ir, nuo šalesnėme kampelėje pasitiesęs maldų kilimėlį, pulsant kelių, veidų pasisukęs į Mekos pusę. Islamo išpažinėjai nebejoja, kad toks salato visuotinumas ypač suvienyje musulmonus ir maldos metu tarsi sulydo juos į magišką nesuardomą ratą. Malda yra viena iš 5 pagrindinių musulmono sielos išganimo sąlygų. Be jos, Alacho sekėjui dar privalomos 4 priedermės – šahada, saumas, zakijatas ir hadžas. Šahada reiškia tikėjimo išpažinimą, kuris pirmą kartą šnapždamas tik gimusiam kūdikiu į ausį ir su paskutiniu atodusiu iškvėpiamas mirštančiojo. Nėra kito dievo įskyrus Alachą, o Mahometas yra jo pranašas. Šių žodžių pakanka, kad ištaręs juos dviejų musulmonų akivaizdoje ir pats taptų musulmonu. Zakijatas yra turto ir pajamų mokestis, skirtas labdaros tikslams, taip pat išmalda, kuri ypač gausiai dalyjama per šventes. Hadžas – tai Mekos aplankimas nors kartą gyvenime. Tačiau per Ramadaną bet kuris musulmonas jums patvirtins, kad iš visų religinių priedermių svarbiausia yra saumas arba pasninkas, nes būtent jis labiausiai sudrausmina kūną ir sielą. Apie saumą musulmonai kalba pakiliai, pagarbiai, entuziastingai, lyg apie kokį magišką vaistą nuo visų ligų. Net ir tie, kuriems neišvengiamai tenka dirbti, laikosi įžadų į kovą su vidinėmis pagundomis pasikviesdami aplinkinius. Autobuso vairuotojas pasmerktas 7 valandų karštymečio kelioniai iš Hurgados į Kairą prašo, kad kuo toliau nuo jo akių slėptume butelius su vandeniu, o gidė bruka man į rankinę cigarečių pakelį, nes saldų tabako dūmelį galės užtraukti tik saulei nusileidus. Visi svetimšaliai keleiviai solidarizuojasi su šiais tikėjimo kankiniais. Jei kas ir gurkšteli mineralinio, tai tik slėpdamasis už krėslo atkaltės. O per 5 minučių sustojimus dykumose rūkyti bėga horizonto link. Tie egiptiečiai, kurių neslegė būtinybė triūsti turistams, keurą dieną palaimingai tvyro uoliai vykdomos pareigos dievui saldybėje ir tik paskutinę pasninko valandą vis dažniau ima dirščioti į laikrodžius. Lyg mostelėjus burtų lazdele, gatvėse atsiranda ilgi stalai, padengti dar nematomiems maldininkams, ir pro pravirus langus, tarsi iš butelių išleisti džinai, jau veržėsi stebuklingi arabų virtuvės kvapai. Lygiai 5 valandą iššauna patrankos, jos skelbia 2ją Ramadano paros dalį – valgymą, 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 bet ne apsirijimą. Jeigu pelnysite musulmonų pasitikėjimą, ir jūs galite būti pakviesti į tokią puotą. O kaip pelnyti pasitikėjimą? Tik pasitikėjimu. Negaliu nei suprasti, nei pateisinti tų vakariečių turistų, kurie atvykę į kokią nors Azijos ar Afrikos šalį, su vietiniais gyventojais elgiasi tarsi užkariautojai, vergvaldžiai, vis pabrėždami savąjį pranašumą ir išskirtines teises. Svečioje šalyje derėtų būti svečiu. Jausti dėkingumą ir pagarbą visiems jos šeimininkams, net jei jie neturi namų, nemoka skaityti, nesiprausia, neįsikrapšto purvo iš panagių ir nevalo dantų. Kad ir kur keliaučiau, žinau, kad širdį giliausiai paliečia nepasakiško grožio gamta ar 1000-metės šventyklos, bet žmogiškoji šiluma tų, kurie pasidalijo su manimi savo pastogę ir duoną, net jei žinau, kad daugiau niekada jų nebepamatysiu. Todėl su didžiausiu dėkingumu prisimenu mažą arabų namų kiemelį, kur po plačiašakiu figos medžiu ant margo kilimo, kas vakarą dedamas didžiulis padėklas, gausiai nukrautas Ramadano valgiais, dar karštais, įsipūtusiais duonos papločiais, mėsingomis aštraus skonio alyvogėmis, keptais baklažanais, pupelių pasta, troškintais špinatais su ožkos sūriu, kvapiosiomis žolelėmis pagardintų jogurtų, nuo daugybės prieskonių nebeatpažįstama vištiena. Į kopūstlapius įviniotų ryžių cigarais, raudona, įtvynas sudano rožių arbata, saldžiais tasiais saldumynais. Viskas valgoma rankomis, su pasibjaurėjimu tvirtinant, kad metaliniai stalo įrankiai sugadina net geriausio maisto skonį ir pasigailint vargšų nenuovokių baltaodžių. Šioje namų dalyje karaliauja moterys, vaikai ir katės, o vyrų pasaulis yra kažkur kitur. Gausus šeimininkių būrys nenuleidžia nuo manęs akių, be paliovos siūlo ragauti puikiuosius patiekalus, o įsitikinusios, kad jau pasisotinau, puola atakon. Jos mane liečia, čiupinėja, glosto, matuojasi apyrankės, auskarus, laikrodį ir atkakliai reikalauja, kad parodyčiau kontaktinius lėšius, suteikiančius mano akims žalsvą, o ne rudą, kaip visų žmonių spalva. Galų gale įsisuka į mano rankinę ir akimirksniu lūpų dažai su veidrodėliu dingsta po arabiškais drabužiais geriausioje moterų slėptuvėje tarp krūtų. Kiekvieną vakarą atsinešu naujų niekniekių, kuriuos jos vis taip pat džiaugsmingai apžiūrinėja, žaismingai konfiskuoja ir slepia. Vakarieniai baigiantis, mus visas aplanko šeimos galva, aukštas prakaulus arabas Salvadoro Dali ūsais ir auksiniais priekiniais dantimis. Jis kas kart meilingai įkalbinėja mane pasilikti jo hareme, o kitos dvi žmonos, išraiškinga kūnų kalba, irgi byloja, kad puikiausiai tinku į smagę jų kompaniją. Nesvarbu, kad nemoku arabų kalbos, o jos nekalba angliškai. Kai po savaitės pasakau, kad išvykstu, vyriausioji žmona ima aimanuoti, tarytum moterų apartamentuose būčiau praleidusi pusę savo gyvenimo, ir iškilmingai pareiškia trokštanti man ką nors dovanoti, nes nori sutvirtinti amžiną mūsų draugystę. Pusvalandį rausiasi spintoje, aikčiodama iš susižavėjimo demonstruoja galabėjas, aukso siūlai siuvinėtas suknes, šaravarus, šilkines rauktas plačkelnes, aksomines skaras su kutų pinėmis ir skardinių blizgučių mėnuliukais, lengvus tarsi oras šalius iš įvairias palvio šifono, o man įbruka mažą žalę baltai žirneliais margintą skepetėlę. Visas moterynas atrodo iki širdies gelmių sužavėtas beribio jos dosnumo, tik aš jaučiuosi nusivylusi, šalin, godume, šalin. Paskutinį vakarą iki durų mane lydi pats šeimininkas, švytėdamas vylinga geltonojo metalo šypsena. Dar kartą primygtinai pasiteirauja, kada grįšiu į jo haremą ir sakosi labai pasiilgsęs. Galų gale galantiškai, kiek manieringai atsisveikina ir įteikia atviruko dydžio vizitinę kortelę, kurioje jis nufotografuotas kaip princas ant balto žirgo. Kai išeinu iš tų svetingų namų, visas miestas kvepia obolių, persikų ir mėtų tabaku, rūkstančių iš šimtų burbuliuojančių kaljanų, čia vadinamų šišomis. O išvaigždėta dangų su aukštyn kojomis apvirtusiu pusmėnuliu kyla iša, vakarinė malda. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.